Degär Azatlyk Radiosy. Ertiriniz hayırlı bolsun, hormatly dinleyijiler. Şu 2025-nji ýylyň 17-nji ýanwary hepdeniň anyny güni. Efirde habarlar günnelgi. Şu günki programmamyzda Türkmenabatda jemgyýetçilik ýerlerinde maska dakynmak talap edilýär. Türkmen zenanlary Özbekistana zähmet migrasiýasyna gidýärler. Balkanda arzan güne bakar yağının satuğu yeni besedildi. Ve beylik mağlumatları dinləp bilersiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmezden ozol, təzelikler dinlən. Olur bilen sizi min Sehra tanış ediyarın. Türkiýanyň İstanbul şäherinde soňky 3 günüň dowamında ýasama spirtli içkiler sebäpli ölenleriň sany 23 adama ýetdi. Bu ýagdaýlar barada Türk habar serişdeleri maglumat berýär. İstanbulyň häkimliginiň 15-nji ýanwarda ýaýradan beýanatyna görä 13-nji ýanwardan bäri şäherde 66 adamyň ýasama spirtli içkilerden zäherlenendigi hasaba alındy. Zäherlenen adamlardan 23 sanysy öldi. 32 sany näsaň saglyk ýagdaýy agyr bolup, olaryň bejergisi dowam ediyär. Şol bir wagtda başga da 8 näsaň bejergisi adaty otoglarda dowam ediyär. Bejergisi tamamlanan 3 adam hassahanadan boşadyldy diýilip beýanatda bellenilýär. Türk medpuwaty ýasama içkiler sebäpli 3 türkmenistanlynyň ölendigini, ýasama spirtli içkileri öndürmekde we satmakda guman edilýän 2 türkmen raýatynyň tutsak edilendigini habar berdi. İstanbulyň häkimi Davut Gül 14-nji ýanwarda şäherde ýasama spirtli içkileri satýan 63 sany edip Ýary kärhananyň ygtyýarnamasynyň ýatyrlandygyny we ýapylandygyny habar berdi. Bu ýagdaýlar barada Türkmenistanyň Ankara'daky ilçhanasy we Istanbuldaky baş konsulhanasy häzir çenli haýsydyrwyr beýanat ýaýratmady. Merkez Aziýanyň 5 ýurdunyň häkimetleri 2024-nji ýylda başgaça pikirlenýänlere garşy basyşlary we söz azatlygyna bolan gözegçiligi güýçlendirip, has köp hökümet tanqidçilerini, aktivistleri we jurnalistleri tossog etdi. Käbir ýagdaýlarda reforma wadalarynyň aňyrsynda gizlendi diýip, Human Rights Watch guramasy 2025-nji ýyldaky bütün dünýä hasabatynda aýdýar. Merkez Aziýa ýurtlarynda barha köp aktivist diňe söz azatlygy ýa-da parahatçylykly appozisiýa Ýetse işçiňligi hukuklaryny ulanandygy üçin türme basylýarka, olaryň ýagdaýyna üns çekmek we olaryň boşadylmagy üçin basyç etmek ören möhümdir diýip guramanyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça müdiri Hugh Williamson 16-njy ýanwarda ýaýradylan beýanatda belleýär. Hasabatyň Türkmenistana degişli bölüminde türkmen hökümetiniň erkin pikir beýan etmäge we maglumat elýeterligine doly gözegçilik etmekde berk çäklendirmeleri saklap galandygy aýdylýar. Türkmen Türkmenistan käbir raýatlaryň daşary ýurda gitmegini esassyz we sebäpsiz gadagan etmegi dowam ettirdi we daşary ýurtlardaky konsulluklarynda täze pasport bermekden ýüzegirdi. Häkimetler daşary ýurtlarda ýaşaýan we Türkmenistana deportasiýa edilen bir näçe adamy saklady we tutsak etdi diýilip hasabatda bellenilýär. ABŞ-nyň döwlet sekretary wezipesine hödürlenýän Marco Rubio-nyň dinlenşiginde ýakynda Türkmenistana we Täjikistana sapar eden senator Steve Daines Merkez Aziýanyň ähmiýeti barada ýatlatdy. 15-nji ýanwarda geçirilen dinlenşikde senator Daines hususan da tebigi gaz gorlary boýunça dünýäde 4-nji orunda durýan Türkmenistanyň Eýran, Owanstan, Russiýa ýaly döwletler bilen seýhetleşýändigi we Hytaýyň gol oýunda ýerleşýändigi sebäpli strategiki taýdan möhüm yurtduğuna ünsü çekip şeyle diydi. Devlet sekretarımız hükmünde tasdiklananınızda ileri tutulyan uğurlarınızın köptüğünü düşünyärin yönü Jackson Venick'in üýtgetmesinin yatırılmağı häzirki wagtda Merkez Aziýanyň ösmegi üçin zerur bolan gow alamat bolup biler. Meniň sorugym bu belligi ayırmak üçin toporunuzun biziň bilen işleşmek üçin meniň we senator Peters bilen işleşip bilersiňizmi diýip Deýnis sorady. 1974-nji ýyldaky söwda kanununa girdilen Jackson Vanik üýtgetmesi 1974-nji ýylda ABŞ-nyň federal kanunçylygynda Birleşen Ştatlaryň ýewrei emigrasiýasynyň erkinligini we beýleki adam hukuklaryny çäklendirýän bazar däl ykdysadyýetli ýurtlar bilen söwda gatnaşyklaryna täsir edýär. Bu üýtgetme Merkezi Aziýa ýurtlarynda henizem öz güýjünde galýar. Rubio senator Daines'in soruğunu tasdiklap, bunu hemişelik ayırmağın kanun çıkarıcı çareler talep edecektiğini inanyandığını aýtdy. ABŞ-nyň Montana ştaty boýunça senator Steve Daines aşawada eden saparynyň dowamında geçen ýylyň 25-nji noýabrynda prezident Serdar Berdimuhammedow bilen duşupdy.